Саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 17 февраль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта өңүт апталык берүүсүн уктурабыз жана анда АКШдагы шайлоо жараяны талдоого алынат. Президенттикке үмүткөрлөрдүн кимисинин эки партиядан талапкер болуп мүмкүнчүлүгү жогору. Бул шайлоонун башкы темалары кайсылар? Биз менен болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кадыржан Батыровдун мамлекетке өткөн мүлкү кайрадан такталышы мүмкүн. Жалал Абад шаарынын Олимпия көчөсүндө жайгашкан 9 гектар жерди 2004-жылы шаар бийлиги Кыргыз Петролиум компаниясына көп жылдык ижарага берген. Эми аны Кадыржан Батыровдун мүлктөрүнө чарбалык башкаруучулук кылган элдик ишканасы талашып жатат. Бул тууралуу мэриянын юристи Чыңгыз Эшенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында элдик ишканасы Кыргыз Петролиумдан 9 гектар жер үчүн айына 290 миң сом сурап, бир жыл ижара акы деп эсептелген 3 миллион сомдон ашуун акчаны өндүрүүнү айтып сотко кайрылган. Жердин макамын аныктоо максатында мэрияда Батыровдун мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп жаткан комиссиянын чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, район аралык сотко кайрылды. Июн окуясына күнөөлүү деп табылган Кадыржан Батыровду сот өмүрүнүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратып, анын мүлкү 2012-жылы мамлекетке өткөн. 2014-жылы мамлекеттик мүлк фондунун алдында элдик ишканасы түзүлүп, Батыровго тиешелүү 28 объект чарбалык башкарууга берилген, арасында талашка түшкөн 9 гектар жер аянты да бар. Сирияда курчоодо калган аймактарга гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Сирия өкмөтү жикчилдер көзөмөлдөп турган 7 аймакка гуманитардык жардам жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү ишке ашырды. Уюмдун гуманитардык маселелер боюнча башкармалыгынын жетекчиси билдиргендей, Идлип аймагындагы Дайр Аззур, Фуа, Кафрая конуштарына, Мадания, Забадини, Кафра, Батна райондоруна жана Дамаскка жакын Мадмиет Эльшам деген жерге жакын арада жардамдар жетип барат. Бийлик тийиштүү каражаттарды жеткирүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун атайынча барманы Стефан де Мистура Багдадка барып сүйлөшүү жүргүзгөндөн соң макул болду. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө Кыргызстандагы коммерциялык банктар жана ири ишканалар акча бөлөт. Бул боюнча президенттик аппараттан тийиштүү каттар жөнөтүлгөнү маалымдалды. Демилге көчмөндөр оюндарын уюштуруу катчылыгына таандык. Аны президенттик аппарат колдоп, мындай практика башка өлкөлөрдө да бар экенин мамлекет башчынын басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Иш чарага кол кабыш кылууга коммерциялык банктар жана ишканалар өздөрү кызыктар болгону айтылат маалыматта. Көчмөндөр оюндарынын экинчиси быйыл күзүндө Ысык көлдө өтөт. Өкмөт бул үчүн тийиштүү каражат бюджеттен бөлүнөрүн мурда кабарлаган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун мурунку баш катчысы Бутрос Гали 93 жашында каза болду. Ал Каирде шейшемби күнү ооруканада көз жумганын Мисир бийликтери бышыктады. Уюмдун коопсуздук боюнча кеңеши шейшемби күнү жыйынын маркумду эскерүү менен баштады. Мисир жараны Бутрос Гали Бириккен Улуттар Уюмун 1992-96 жылдар аралыгында башкарган. Ал араб өлкөлөрүнөн бул кызматты ээлеген алгачкы адам болгон. Саламаттык сактоо министрлиги кореялык уюм менен кызматташа баштайт. Түштүк Кореядагы World Share компаниясы менен Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бүгүн кызматташуу меморандумуна кол коёт. Аталган мекемеден кабарлашкандай, макулдашууга ылайык Түштүк Корея тарап медициналык жабдууларды, хирургиялык аспаптарды жана дары-дармектерди гуманитардык жардам иретинде бермекчи. Андан сырткары адистер жаңы технология менен операция жасоо, дарылоо ыкмаларын үйрөтүшөт. Ушул жылдын май айында кореялык тажрыйбалуу дарыгерлер Кыргызстанга келип, бейтаптарды көрүп, элге акысыз кеңеш да бермекчи. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Биздин кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми өңүт түрмөгүнө орун берели. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өнөктүгү кызуу алдында турат. Ички партиялык жарыштын алгачкы эки штаттагы жыйынтыгы өнөктүктүн айныксыз лидерлерин азырынча көрсөтө алган жок. Президентке үмүткөрлөрдүн кимисинин эки партиядан талапкер болуп мүмкүнчүлүгү жогору, үмүткөрлөрдүн айрымдарынын буга чейинки ийгиликтери эмне менен байланыштуу жана бул шайлоонун башкы темалары кайсылар? Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө биз бүгүн АКШ дагы шайлоо жараянын талдоого алдык. Берүүнү Улан Алымкулов даярдады.
Кошмо Штаттардын 45-чи президенттин шайлоо жараяны ошентип Ак Үйдү ээлөөгө үмүткөрлөрдү иргөө баскычына түштү. Ноябрдагы шайлоонун негизинен эки талапкер ортосундагы жыйынтык баскычы башталганга дейин президенттикке умтулгандар штаттарды аралап, ошол талапкерлик укукту алуу үчүн күрөшөт.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico at trade.
That will echo from Wall Street to Washington.
Президенттикке үмүткөрлөрдүн мына ушинтип эл алдында өзүнүн башкалардан артыкчылыгын тигил жебил олуттуу маселе боюнча карманган турумун ички партиялык жарышта утканын же утулганын себебин түшүндүрүүгө аракеттенип, колдоочуларынын сүрөөгө алып турушу Кошмо Штаттардагы шайлоо өнөктүктүн айныксыз көрүнүштөрүнүн бири.
And I know that sometimes foreign policy might seem a little remote.
Быйылкы өнөктүктүн буга чейинки соңку президенттик шайлоолордон кандайдыр бир айырмасы барбы? А биз бул суроону Азаттыктын өңүт программасынын маектеши Агая штатындагы Дейтон университетинин саясий илимдер боюнча окутуучусу Даниэл Бертсон мырзага жолдодук.
Yeah, so the 2016 presidential election is shaping up to be different in the from those in the past 30 years really.
Ооба, 2016 жылдагы президенттик шайлоо чынында акыркы 30 жылдагы шайлоолордон башкачараак көрүнүп жатат. Бул республикачылар тараптан потенциалдуу талапкерлердин санына эле эмес, алардын көч башындагысы кесипкөй саясатчы эместигине да байланыштуу. Адаттагыдан айырмалангандыктан өнөктүк кандай жүрөрүн айтуу да кыйын болуп турат. Салткайлангандай, биз республикачылардын потенциалдуу талапкери катары президенттикке губернаторлор чыкканына күбө болчу элек. Бирок рейтинги боюнча талапкерлердин көч башында жүргөн Дональд Трамп биз АКШда улуу эски партия деп атап койгон республикачылардын истеблишменти үчүн баш ооруу да жаратып жатат. Демократиялык партиянын жалпы истеблишментинде да президенттикке алардын атынан чыгып жаткан Берни Сандерске карата да ушундай эле маанай бар. Өзү акыркы 30 жылдай убакыт ичинде кызматтагы президент шайлоого катышпай турган кездеги шайлоодо президенттикке эң көп үмүткөр демократтар арасынан чыкчу эле. Азыркысында биз алдыда айткандай республикачылар көп болду. Шайлоочулар арасында саясий жараяндын өзүнөн, саясий партиялардан көңүл калуучулук да бар. Мындай жагдай өз кезегинде президенттикке талапкерлерге таасир берүүдө. Дональд Трамптын, Берни Сандерстин талапкерлиги мына ушундан улам иштеп жатат.
Presidential candidates. So that's why we're seeing a Trump candidacy doing as well as he has and a Bernie Sanders candidacy doing as well as he has been doing.
Деди маектешибиз Даниэл Бертсон. Республикалык партиянын башында быйылкы шайлоодо президенттикке талапкер болууга 17 адам умтулуп, ички партиялык добуш берүүнүн эки штаттагы жыйынтыгынан кийинки жана андан мурдагы жерлерди кошкондо бүгүнкүгө карата 10 кайра жарыштан чыкты. Демократтардан болсо башында президенттикке 6 абаттанып, азыр жарышта 68 жаштагы мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон менен 74 жаштагы сенатор Берни Сандерс калды. Бирок саясатчы катары Сандерстин мурдагы тарыхы демократиялык партия менен байланыштуу эмес. Өзүн социалист атаган Сандерс АКШ конгрессине көз каранды саясатчы катары шайланып жүргөн. Биздин кийинки талдоочубуз Нью-Йорктогу Колумбия университетинин докторанты Мария Снеговая Азаттыктын орус кызмат менен маегинде. Бул ирет республикалык партиядан талапкерлердин арбын чыгышын демографиялык өзгөрүүлөр менен дагы байланыштырды.
Известно, что в партии республиканцев происходят сильные демографические изменения, что там фактически электорат сейчас делится на две части.
Республикалык партияда өтө олуттуу демографиялык өзгөрүүлөр жүрүп жатканы белгилүү. Электорат иш жүзүндө эки топко бөлүнүп турат. Биринчиси шаарлардагы электорат. Алар чеги менен консервативдүү, либералдуураак, эркин экономикалык саясатты колдошот. Бирок ошол учурда абортту чектөө, кумсалардын өз ара үй бүлө курушуна тыюу салуу өңдүү маселелерде катаал турумду карманышпайт. Бул топтогулар кандай кааласаңар ошондой жашагыла, кимге үйлөнгөнүңөр менен ишим жок деп эсептеген жаштар. Республикачыл шайлоочулардын экинчи бирок чоңураак катмары консервативдүү салттуу баалуулуктарды карманган, динчил, жогорудагы социалдык маселелери боюнча ишенимдери бекемдер. Биз көп болгондой республикачылардын президенттикке үмүткөрлөрү ого эле көп чыккандыктан, бир учурда алар бир сахнага батпай дебаттарды эки бөлүп өткөрүүгө туура келип жатпадыбы? Менимче бул көрүнүш республикачыл топтордун ичиндеги демографиялык ажырымды, аларды бир партия канааттандырбай калганын чагылдырып турат.
Она отражает вот этот вот раскол демографический, который наблюдается внутри, собственно, республиканских групп, где их одна партия уже не удовлетворяет.
Акыркы 24 жылда Ак Үйдү демократтар менен республикачылар кезектешип ээлөөдө. Бул тенденция дагы уланышы керек болсо, эмки кезек анда республикачыларда. Азаттыктын маектеши Огайо штатындагы Дейтон университетинин саясий илимдер боюнча окутуучусу Даниэль Бертсон бул ирет демократ талапкерлер аз чыгышын мындайча түшүндүрдү.
On the democratic side there doesn't seem to be the push or at least the sentiment that
демократтар тарапта азыркы учурга жарамдуу жана узакка жете ала турган талапкерлер анчалык көп эмес деген маанай болгондой. Бул быйылкы өнөктүккө өзгөчөлүк берип жатат. Мен демократтардын калган экөөсү ортосундагы жарыш көп адамдар бир жыл мурда болжогондон узакка созулат деп ойлойм.
Үңүттүрмөгөн бир аз убакыттан кийин улантабыз. Азыр болсо соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Түркия өкмөтү Сирияда эл аралык операция жүргүзүүгө чакырды. Ал арада Сириядагы курчоодо калып ачарчылык күчөгөн жети аймакка бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамы жеткирилмей болду. Бишкекте жарандык активист Калича Умралиеванын сабалышын милиция тергеп жатат. Украин парламентинде премьер-министр Арсений Яценюктун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө маселеси жетиштүү добуш топтой албады. Иракта өткөн айда уурдап кеткен АКШнын 3 жараны бошотулду. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму эл биринчи, бийлик экинчи деген өңүттөгү долбоорду ишке ашырууда. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө Кыргызстандагы коммерциялык банктар жана ири ишканалар акча бөлөт. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда сөзсүз Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Уктурубузду улантып, эми кезекти кайрадан апталык өңүттүрмөгүнө берсек, сөз кесиптешим Улан Алымкулунда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо жараянын талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
That the only way we create the change that we need is through a political revolution.
So we're going to build a wall and we're going to have a great border. We're going to let them come in, but we want them to come in legally.
Эл алдында сүйлөгөн сөздөрүндө демократтардын президенттикке үмүткөрү Берни Сандерс АКШда ортоң катмар жана жумуш штабка керек өзгөрүүлөрдү алып келүү үчүн өлкө саясий инкылапка муктаждыгын айтып жатса, республикачылардын үмүткөрү Дональд Трамп мыйзамсыз миграцияны ооздуктоону, Азияга көчкөн жумуш орундарын кайра АКШнын өзүнө алып келүүнү, Кошмо Штаттардын улуулугун калыбына келтирүүнү, демократтардын талапкери Хиллари Клинтон жаштардын муктаждыгы үчүн кам көрүүнү убада кылууда.
Even if they are not supporting me now, I support them. Because I know.
Быйылкы президенттик өнөктүктүн негизги маселелери кайсылар? Биз бул суроону кайра эле маектешибиз Дейтон университетинин саясий илимдер боюнча окутуучусу Даниэль Бертсонго жолдодук.
This time around there's a variety of issues on the minds of voters right now.
Азыркы өнөктүктө шайлоочулардын көңүлүн бурган бир эмес бир нече маселе бар. Мисалы, экономика АКШда мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы кетип жатканы менен америкалыктар азырда бул маселеге кабатыр. Акыркы айларда шайлоо өнөктүгүнүн күн тартибине терроризм, эл аралык мамилелер да чыкты. Иммиграция маселеси да утур-утур көтөрүлүүдө. Эгер республикалык партия тараптан коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарына көз чаптырсаңыз, бул алардын көңүлүн көп бурдурган маселе. Ошондой эле шайлоочулар арасында кандайдыр бир деңгээлде Вашингтондогу өкмөткө канааттанбагандык да бар. Мына ушул фактор электораттын бир бөлүгүнүн биз истеблишменттин талапкерлери деп атап койгондорго, мисалы демократиялык партиядан Хиллари Клинтонго, ага катар республикалык партиядан мурдагы губернатор Джеб Буш сыяктуу талапкерлерге карата мамилесинен да байкалууда.
So that's bringing down some sentiment towards Hillary Clinton as well as someone like Jeb Bush.
Президенттикке талапкерлер иргелүү үчүн ички партиялык жарыштын америкалыктар өздөрү айткандай кокус же праймериздердин эң жакынкы экөөсү ушул айдын соңунда Невада жана Түштүк Каролина штаттарында өткөнү турат. Буга чейинки экөөсүндө болсо жеңүүчүлөр бирдей болбой алмашты. А маселен, праймериз алгач өткөн Айова штатындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы күтүлгөндөгүдөн башкача чыгып, ал жерде республикачылардан консерватор катары таанымал саясатчы техастык сенатор Тед Круз жеңишке жетишсе, демократтардан Хиллари Клинтон атаандашы Берни Сандерстен жеңиш деп атабай тургандай эле кичине эле артыкчылыкка ээ болду. Ал эми Нью-Гэмпшир штатындагы экинчи праймеристе республикачтардан курулушчу миллиардер Дональд Трамп калган негизги атаандаштарынан 25% жакын ашуун добуш алса, демократтардан Берни Сандерс атаандашы, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтонду 20% ашуун добуш менен утуп алды. Баяндамачылар айрым талапкерлердин алгачкы праймеристеги ийгилигин ошол штаттардагы шайлоочтордун өзгөчөлүгүнөн жана талапкерлер электораттын көңүлүндөгү маселени канчалык таап жатканынан көрүшүүдө. Колумбия университетинин докторанты, саясаттануучу Мария Снеговая маселен миллиардер Дональд Трамп чуулгандуу атүгүл кээде коомдун бир катмарын айыптоосун жараткан билдирүүлөрдү жасаганына карабай, республикачыл үмүткөрлөр арасында рейтингке жагынан биринчиликти бербей келе жатышын төмөнкү бир нече жагдай менен байланыштырат.
Трамп, он отличается тем, что он просто говорит очень неполиткорректные и такие странные вещи по отношению почти ко всем.
Трамп дээрлик баарына эле саясий жактан сылык эмес, таң калыштуу нерселерди айтканы менен айырмаланууда. Америка коомунун ал кайрылбаган сезимтал маселелери калган жок. Мексикалыктар тууралуу алар абдан эле көбөйүп кетти, дубал куруш керек деди. Терактар жана Сириядан чыккан качкындар кризисинин фонунда АКШга мусулмандарды киргизбейли деди. Аялдар жөнүндө дагы ар нерсени айтты. Мындай риторикасына карабай, ал дагы деле лидерлик түшпөй жатат. Салтканыйын калгандай, АКШда саясий сылыктык үстөмдүк кылат да. Сиз оппонентиңизди кемсинтпей, өз көз карашыңызды жумшагыраак аргументтешиңиз керек. Өзү АКШдагы саясий жараянга саясий сылыктык мүнөздүү. Мындан улам кээ бир маселелерде республикалык демократиялык партиянын истеблишменти көтөрүүгө барбайт. Эгер сиз Париждеги былтыркы террордук чабуулдардан кийин АКШда жүргүзгөн сурамжылоолорго көз чаптырсаңыз, америкалыктардын 70%дан ашууну мындай нерсе АКШда дагы кайталанабы деп кооптонуш. Көптөр иммиграция маселесин катаал ыкмалар менен жөн көрүүнү колдошкон. Бирок эки партиядан талапкерлердин баары эле бул суроолорго катаал жана жигердүү жооп бере алышпайт. Себеби либералдуу катмардагы шайлоочуларды өзлөрүнөн алыстатып алуудан чочушат. Ошол терең суроолорго негизги истеблишмент жооп бербесе, Трамп сыяктуу радикал талапкерлер топтор чыгышы мүмкүн. Анткени алар ошол оор суроолорго жөнөкөй жана примитивдүү эле жоопторду берип коюшат. Менимче, Трамп ушул саясий сылыктыкты бузгандан партиялык истеблишмент коом үчүн абдан сезимтал маселелерди кароого ыктабагандан улам чыккан феномен. Анын үстүнө ал шайлоочулардын анча билимдүү эмес, татаал маселелерди жөнөкөй эле жол менен чечип коюуга ыктаган. Башкалар бул суроолорго жооп бербей жатат деп эсептеген сегментке таянууда. Анын ийгилигине көп жагынан эбегейсиз медиа өнөктүгү дагы салым кошту. Бирок анда өтө чоң антирейтинг дагы бар. Адамдар жакшы тааныганы менен аны жактырбагандар дагы көп. Жактырбагандар демократтар эле эмес, республикалык партиянын ичинде дагы арбын.
Среди демократов таких огромное количество, но он, кроме того, еще очень нелюбим большим количеством избирателей внутри республиканцев.
Деген саясаттануучу Мария Снеговая, миллиардер Трамп бүгүнкү ийгилигине карабай, баары бир акыр аягында республикалык партиядан талапкерлик укуктар албайт деген пикир үстөмдүк кылып жаткандыгын кошумчалап, бирок анын чоң саясий сахнага чыгышы Кошмо Штаттардагы саясий системанын саламаттыгынын белгиси экенине токтолду.
Изначально, я напомню, была угроза, что Клинтон против Буша снова будут основными кандидатами от истеблишмента обеих партий.
Мен эске сала кетейин, башында эки партиянын истеблишментинен Клинтон менен Буш кайра эле негизги талапкер катары чыгат деген коркунуч болбодубу? Эгер мындай болбосо, бул кандайдыр бир деңгээлде шайлоо системанын катып калганынан ишара кылмакта. Бирок фактылар башканы көргөзүүдө. Трамп кандайдыр бир мааниде америкалык саясий системанын саламаттыгын символдоштуруп турат. Анын азыркы ийгилиги бизге кайра-кайра эле Буштардын же Клинтондордун кереги жок, келгиле башканы чыгаралы дегенди каңкуулоодо. Берни Сандерсти дагы Трамп сыяктуу феномен деп айтсак болот. Айрымдар Трамптын жүрүм-турумун, айткандарын орус президенти Путин менен дагы салыштырып жатышпайбы? Бирок иш жүзүндө бул тескери саясий феномен. Путин бөлөк тандоо, альтернатива жок системанын катып калганын көргөзсө, Трамп кооп ошондой катып калууну сезе баштаганына карата реакция. Бирок америкалык коом Трампка эмес, Буш менен Клинтонго реакция жасоодо. Трамп республикачылардын праймеризин жеңбеген шартта бул өзү оң багыттагы жараян. Акыр аягына аны Трамптан улам өз риторикасын жаңылай турган башка талапкер алмаштырса керек.
Праймериз, что его все-таки в итоге заменит какой-то кандидат, который, может быть, благодаря Трампу каким-то образом освежит свою риторику.
Талапкерлер демекчи, азаттыктын дагы бир маектеши, Огайо штатындагы Дейтон университетинин саясий илимдер боюнча окутуучусу Даниэл Бертсон. Ички партиялык жарыштын алгачкы эки штаттагы жыйынтыгы республика арасындагы айныксыз лидерди аныктай албагандыгын белгилеп, төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
We'll have a better idea after South Carolina of who's best positioned to win the Republican nomination.
Республикачылардан талапкерлик укукталууда кимдин туруму күчтүүрөк болорун биз Түштүк Каролина штатындагы праймеризден кийин жакшыраак биле алабыз. Мисалы, өткөн эки праймериздин алгачкысында ийгилик жараткан сенатор Марко Рубиого партиянын истеблишментинин колдоосу күчтүүрөк жана бул фактор ага жардам бериши мүмкүн. Ошол эле учурда истеблишмент Дональд Трамп же сенатор Тед Круз талапкерлик укукталышын караманча каалабайт. Андыктан аларга бул мүмкүнчүлүктү четке түртө ала турган талапкердин турумун чыңдоого, кайсы бир мезгилде бир талапкердин айланасына консолидация болууга туура келет.
Ал эми демократиялык партиядан талдоочулардын көпчүлүгү айрым тактикалык жеңилүүлөрүнө карабай мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун шайлоонун экинчи баскычына чыгуу кудурети чоң деп болжошууда.
It's probably in the long run a good thing for both Bernie Sanders and Hillary Clinton.
Баштапкы шайлоонун узакка созулушу балким Хиллари Клинтон үчүн да, Берни Сандерс үчүн дагы пайдалуу. Себеби ал алсыз жактарына карабай эки талапкердин тең алга жылышына шарт түзөт. Биз Клинтондун расмий талапкер болуу жолу Сандерске караганда ачыгыраак деп ойлойбуз.
Path to the nomination that is clearer than Sanders.
Деди Азаттыктын маектеши, огайялык саясаттануучу Даниэл Бертсон.
The next president of the United States will not be chosen by the media.
Кечки партиялык жарыш штаттар боюнча июнь айына чейин уланып, алардагы добуш берүүнүн жыйынтыгына жараша президенттикке үмүткөрлөр парт курултайга делегат топтойт. Республикалык жана демократиялык партия тең ак үй үчүн бирден талапкерин июль айынын соңуна мерчемделген курултайларында расмий бекитмекчи. Талапкердин ысымы курултай алдында эле белгилүү болуп калат. Ал эми шайлоо ноябрдын алгачкы шейшембисинде өтөт. АКШнын мыйзамдарына ылайык президенттикке шайланыш үчүн шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270 топтоо керек. Шайлоочулар коллегиясында 538 орун ар бир штаттын калкынын санына жараша бөлүнгөн. Ноябрдагы шайлоодо ар штаттын шайлоочулар коллегиясындагы добушу толугу менен эки талапкер ичинен ошол штаттагы элдин көбүрөөк колдоосуна ээ болгонуна берилет. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. А биз бүгүн Кошмо Штаттарда кызуу алдында турган президенттик шайлоо өнөктүгүн талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кызыктуу бир макалага орун бергим келип турат. Тажикстанга караган Жиргетал районунда кыргыздардын дээрлик баарынын тууган туушкандары Кыргызстанда. Канча адам менен баарлашсаңыз да, көбү бак шактуу үй жайын таштап баса бергени тургандыгына күбө болосуз. Алардын бири саймачы Дилбаркан Исаеванын Зоокалуу Депшаар айылындагы үйүндө Жаңыл Жусупчан болуп кайтты.
Мен өзүм атым Дилбаркан Исаева, Мөк айылындан болом. Депшаарга түшкөн манаки 25 жыл болду тоюз болгонуга. Жашоом жакшы, күйөөм жакшы, балдарым, эки балам бар, үчта кызым бар, үчта неберем бар, эки уул, бир кыз. Балдарым эң бир жакшы, адептүү, маданияттуу, жакшы тартиптүү балдарым бар. Кыздарым бактылуу, экөөн үй бүлөлүү. Бирөө эми кичине 9-нчу класста окуйт. Ушу үйдө дыйканчылык, ушу мал, үйдүн жумушу менен саймачы бошогондо ушинтип жашайм да. Күйөөм жакшы, кадырыма жетет, аябай түшүнгөн, айтканымды кылат. Мен ошон айткандан чыкпайм, ошонун жумушун аткарам. Биз эми ушинтип ынтымак карып, экөөбүз тең көрүп, тең карып дегендей балдарыбызды ашы максат менен жакшы кылып той кылайлы дейбиз. Эки балам окууда, кичине кызым кылган, ошону колубуз менен чыгарып анан кемпир чал болуп отурушту каалайбыз.
Азыр жашыңар канчада?
Азыр менин жашым 44, күйөөм 46.
Ушул жашта эле эми абышка кемпир болсок деп тилейсиңерби?
Ооба, каарчылыкты ким тилебейт? Тилейт да, каары болуп жашасаң, жакшы күндөрдү көрсөң деп тилегим ушул да. Эмне дейин эми? Кышлагыбыз кичине кышлак мынакей.
Канча кишисиңер айылда?
Айылда киши 12 хожалык да.
Айылда кандай жаңылык бар азыр?
Азыр жаңылык да эле жок. Бардыгы ушу мал кел менен талага чыгып эми жумуш башталган жатат бизде. Эки балам тең Бишкекте окуйт да. Чоң балам 3-чү курсту окуп жатат.
Кандай окууну окуп атат?
Англис тили. Университет.
Эми балдардын баарын Бишкек түбөздөй акырындап жылдырып-жылдыранып жылдырып, өзүңөр дагы кетсек деп атасыңарбы?
Эки тең балам бар, экөө теңге Бишкек жакка. Анан максатыбыз да эми бир жыл болсо эми экинчи жылы бир үй болуп калса дейбиз, үй алып беребиз балама. Анан кичинеси эм Бишкек жагат дейт. Бака Кыргызстанда жашайбыз да.
Силерге жагабы?
Жагат. Тууган ургун баардыгы Кыргызстанда. Мында эки бир эке бир үкөм бар, бир эжем бар. Калган баардыгы Бишкекте 11 бир тууганбыз. 5 уул, 6 кыз. Баардыгы Бишкекте тууган уруктар.
Кыздарды бул жака таштайсыңарбы Тажикстанга?
Эми кыздар күйөөлөрү макул келишсе ал барат. Макул келишпесе калат да, эмне кыласың ан кыз бала бирөөдүн адамы. Ошон үчүн кичине кызымды алып кетейин дейм да чөйкө берсең.
Эми бул жакта чоң-чоң жерлер бар экен, айдооңор бар экен, тамарка, мал,
ары бардык эмебиз жетишкен мындай аймак.
Гектар-гектар жерлер, ошонун баарын кимге таштайсыңар?
Эми кичине уулум бар, ошол ушунда калса десек, бол да эле чоёктуу меме кылат. Карычылыкта ватанды эм тиштебайбыз да, эстеп жүрөбүз. Бияка эм барабыз, бияка эм келебиз да, эки үй болгон.
Үйдү кимге таштайсыңар?
Бир комушун киргизип коесуң тууганыңды. Карап турат да.
Ата бабалардын жерин таштап кетесиңер. Силердин кол эмгегиңерди карасам, укмуш бир сонун саймаларды саят экенсиңер. Аттары барбы булардын?
Ооба, мына Ыспылы.
Бул жылтырак бир кездемеге сайыпсыңар?
Зар.
Зар дейби?
Зар дейт. Муну акка тиккен, муну ак. Аппак сурпка.
Ак чыттын үстүнө эле сайылган турбайбы?
Ошондогон.
Анан болгондо дагы мындай килемге окшоп калыптыр. Ушу бүт тегиз үстү сайылыптыр да.
Мына ошого окшойт да.
Муну канчада бүтүрөсүңөр? Бул жууркандын бир бети окшойт, э?
Ооба. Бул эми жакшы тигип бүтүрөм десең, бир 20 күн ичинде бир жубуну тигесиң да.
Жалгызбы?
Мана пай менен.
Жалгыз отурупбу?
Жалгыз отуруп.
Түгөй менен.
Ооба.
Бул эми кыздарга даярдалганбы?
Ооба, кыздарга даярдалган. Бул эненин милдети да.
Ооба.
Илгертен калган салтыбыз, саймачы. Мен бошой кылсам кыздарыма, сиңдилериме баардыгыга ушу сайма менен машым иштен ашып сайма тигип чыгарган бардык.
Мен бул жер шаардан алыс экен, тоонун чокусу экен, пик коммунизма деп коет го, мусту ошонун жаны экен. Анан кышкысын зериккенде баарын даярдап коет турбайсыңарбы?
Ооба, кышта бекерчиликте бир эшикке чыгып кирип бошой калсаң тиге коесуң да. Ошол сайман сайып.
А силер сепке эмне алдыңар эле апаңардан?
Биз сепке апабыздан мебель, кол эмгек.
Ушул сыяктуу эле саймаларды алгансыңар?
Ушул сыяктуу саймалар машы баардыгы энебизден кылган.
Эми кыздар билеби ушул сайманы сайышабы?
Жок, кыздарым өзүм тарткан эмес.
Сайбай калышты?
Сайбай калышты. Мен аябай саймачыга кызыкмын. Өзүм кыздарым бул нерсени аткара албайт.
Эми өзүңөр ушул кичинекей айылда туулуп турсуңар?
Ооба.
Анан ушул жашооңор кандай болот деп элестеттиңер эле кичинекей кезиңерде? Кыялыңарда эмне бар эле?
Кыялыбызда кичине кезиңде эчтеке эсиңе келбейт экен, балалык кезиңде. Турмуш кандай экенин билбейсиң. Турмуш болгондон кийин анан кандай экенин анан билесиң. Атанын кадырын, эненин кадырын балалуу болгондо билип, ата эненин кадырга эми жеткенде ата энең өлүп калат экен. Түшүнтүп, ата энең өлгөндөн кийин ошо өзүңдүн жолдошуңа сүйөнүп калат экенсиң, балдарыңа сүйөнүп калат экенсиң. Ушулар ушу дилиң эле ушу бала менен мемеңде, жолдошуңда, бир туугандарыңда болот экен да дүйнөнүн кызыкчылыгы.
Мектепте окуп жүргөндө силерди куудул болгон дейт го.
Окуудулду эми жаш убактыңда аткарат экенсиң да, куудулду эми азыр эми
таштап койдуңарбы?
Таштап койдук.
Бишкекте болсоңор балким сахнага чыгып куудулардын арасында жүрмөктүрсүңөр?
Ооба, эми кайсы жердин суун сууласаң ошол да.
Дилбаркан Исаева менен Жаңыл Жусупчан маектешти. Урматтуу угармандар, бул маекти Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. Ушу менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.